Olunaku olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku olw'okwefumiitiriza kawuka ka mukenenya era nga wano mu Uganda olunaku luno lugenda kuzibwa mu disitulikiti ey'e Bushenyi. Olwaleero mu mboozi yaffe ey'enjawulo tugenda kumanyisa embeera nga bw'eri mu nsi yonna ne mu Uganda wakati mu lutalo sinziggwa olw'okulwanyisa mukenenya n'ebikyasoomooza gavumenti y'eggwanga Uganda mu kutuukiriza ekirooto kyayo we tunaatuukira mwaka gwa 2004 okuba ng'obulwadde buno butuuliddwa ku nfeete. Sebuufu Matia emboozi eno yagikuŋŋaanyiza.
Akawuka ka mukenenya akasasana ensi yonna katandikira mu Uganda wala mu disitulikiti y'e Rakai mu myaka gya 1980 eyo era okusooka abatuuze abaali ku mwalo gw'e Kasensero mu disitulikiti y'ekyotya gye kasookera baasooka kuliyita ddogo era abantu bangi abaafanga buli lunaku
ng'osangamu n'ennyumba oluggi ng'olwo mu muno yangu baawanyiseewo akabuga akalengejja nga kakutegeeza nti agama amaka abantu baamu bafudde.
Ampuliriza engeri akawuka kano gye kakenenyamu abantu kyekyaviirako n'okukatuuma akawuka ka mukenenya era mu nsi yonna omuzire yasooka okwerangirira nti akalina okusobola okutaasa abalala eyali omuyimbi Nakinku Philip Bonge Butaya. Ono sirimu yamutira ku myaka 38 egy'obukulu ennaku z'omwezi 15 omwezi gw'12 mwaka gwa 1989 wabula nga tannafa ku myaka 37 egy'obukulu yeewaayo okutaasa ensi yonna n'alangira nga bwe yalina akawuka ka mukenenya n'afulumya n'oluyimba olwamaamira ensi yonna olumanyiddwa nga Aaron. Bulirizo okuva akawuka kano bekazinga kensi eno mwaka gwa 1988 abantu abasoba mu bukadde 940,000 be bakakwatibwa akawuka kano okusinziira ku bibalo by'ensi yonna ate abafudde obulwadde buno n'endwadde ezeekuusa ku mukenenya basoba mu 1,410,000. Abuliriza gavumenti ya Uganda n'amawanga gawerako mu Africa ne mu nsi yonna gakosa n'ebitongole bya nnakyewa mu nsi yonna ebyatandikibwawo okutaasa n'okumalawo mukenenya bikoze emirimu mingi okutaasa embeera era ebigenderwa by'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu n'ebitongole ebirala bibadde byakulaba nga bunatuukira mu mwaka gwa 2004 nga sirimu aweddewo naye ate era ky'ekigendererwa kya gavumenti ya Uganda era ekoze butaweera butasamukka okulaba ng'ekigendererwa kino kituukirira. Wabula wakati mu kaweefube ateereddwawo mu nsi yonna abatuukidde olunaku olwaleero nga tukuza olunaku luno ng'ate ebiriwo byongera okweraliikiriza abakalina olwa gavumenti ya Amerika ebadde esinga okussa ssente mu bitongole ebirwanyisa mukenenya mu nsi yonna ate okuyimiriza ssente zeba